ommalashayotgan dunyoda, tobora iste'molchilar jamiyatiga aylanib borayotgan dunyoda bahor kelganini, o'rik gullaganini ham sezmay qolayotgandaymiz. Tuyg'ularimiz, sezgilarimiz ham iste'mol mahsulotlarini iste'mol qilish yo'nalishigagina qaratilgan tirikchilik deb atalmish og'ir sinov bosimi ostida mudrab, zaiflashib borayotganday. Bu mudroqni qalbimiz, shuurimizning bepoyon kengliklarida g'unchalagan oltin atirgul, go'zallik ramzi seskantira olishiga ishonaman. Atirgul ufori ruhiyatimizga sokinlik, osoyishtalik, labimizga tabassum bag'ishlashiga, qalbimizni egallagan g'am, anduhni ortga surib, umidlarimizni umidlantirishiga ishonaman. Shoir bilan suhbat deb nomlangan turkum eshittirishlarimizdan ko'zlangan maqsad ana shu. Bugungi mehmonimiz o'shlik shoir Abdul Hamid.
Qish qahraton qamalda quyosh izg'irining mungli ohangi bolalarning ko'zlarida yosh bolta o'tkir arra ham yangi tig' uraman shirin tananga shoxlaringda sezilar titroq minglab yoshli ko'z bo'lib menga kurtaklaring ko'rinar mudroq yana bolta uraman derazadan o'g'lim muralar o'ylarini sezib turaman tanshantirar uni g'oralar kenja o'g'lim yotibdi bedob tabibni mas ko'mirni so'kdim ojizlikdan chekib istirob o'rik jonim yoningga cho'kdim olov bo'lib yonar ekansan qumg'on erib ashulla aytar xotiramga tuproq changitgan yorug' issiq bolalik qaytar biz bahorni sevardik ko'proq shoxlaringda qahqaha gullar biz 30 yil yashadik biroq ana endi tutiyo kullar qish bezagin artdi oynadan o'rik izi qotdi devorda bir to'p qushlar uchib ketdi-da bog'ullab qoldi bahorda har bahorda qumsadim kutdim tongmaysaga to'kildi g'amlar hayqira olmay dardimni yutdim daraxtlarni kesmang odamlar o'rik qanday ayt unutaman dungaklarda o'tirdim uzoq har bahorda nihol kutaman ko'karmaysan o'rikjon biroq
Abdulhamid aka, yangi kitobingizni Qayg'u ezgu tuyg'u deb nomlabsiz. Siz hozirgina mana shu to'plamiga kirgan O'rik haqida ballada degan she'rni o'qib berdingiz va mana shu she'rni tinglab turib, qayg'u haqiqatan ham ezgu tuyg'u ekaniga bir ishonib ketasan.
Bu kitobning nomi haqida ozgina tortishuvlar bo'ldi atamasi haqida. Kitobning nomi Qayg'u ezgu tuyg'u degan. Ba'zi kishilar shu qarshi chiqishdi, ba'zi kishilar ma'qullashdi va oxiri kitob o'z nomicha qoldi. Jamlangan she'rlar, oxirgi vaqtda yozilgan hikoyalar shularni ma'nosini anglatib turadi.
Sizni she'riyatingizni anchadan beri kuzatib boraman. Aytishim mumkinki, sizning lirik qahramoningiz qayg'uga qarshi kurashayotgan jangovar ruhli pahlavon, polvon qahramon. Yangi to'plamingizda ham mana shu ruh seziladi.
Ashu to'plami ichida bir xanjar degan she'rim hozir xayolimga kelib qoldi. Chala shoir she'r qon talash, chala mulla imon talash, osmon talash, yer jon talash, qozon talash, ozon talash, mushish tunda qulog'im kar qobirg'amda turar xanjar. Og'ir so'zim og'rir so'zim bir hayqiriq yorar bo'g'zim ming yillik ko'hna tuzim andishaga ostim o'zim bir qayg'um bor sotsam agar yuragimni burar xanjar bo'lar eller bo'lar erlar bir-birini botir derlar bo'lmas eldan yuzim terlar bir-birini xotin derlar qo'ltig'ida uxlar ajdar qindan chiqmay ular xanjar.
Abdulhamid aka, agar sizning ijodingizni tahlil qilsak, rahmatli shoirimiz Turonning buyuk farzandi Rauf Parfining hidini tuyamiz. Rauf Parfi sizning ustozingiz edi. U kishining ijodingizga ta'siri haqida ham mana shu o'rinda gapirib o'tsangiz.
Biz Rauf aka bilan 90-yilda uchrashganmiz. Bobur uyini o'shda tiklashdan keyin undan burun ham muloqotda o'tirganmiz. She'rlar orqali Rauf akani she'riyatini juda yaxshi ko'raman. Shu ikkinchi kitobimga so'z boshini Rauf aka yozgan. Shu so'z boshidan oldin bir narsa o'qib beray. Mana she'riyat bugun qo'limizda, yuragimizda yashayotgan vatanimizning titrab turgan timsoli, hozir o'chib qolishi mumkin bo'lgan shamshulasidir deb boshlaydi Rauf aka. Albatta Rauf akaning she'rlari meni she'rlarimga juda katta ta'sirini ko'rsatgan deb o'ylayman. U kishi bizda albatta ustozimiz. Bahodir Iso aytmoqchi, hammamizni pirimizdir.
Siz o'shlik shoirsiz. Siz 1990-2010-yilgi o'sh voqealarining bevosita guvohisiz. Shoir sifatida bu fojianing butun og'rig'ini chuqurroq his qilasiz. Bu voqealardan shoir sifatida chiqargan xulosangiz qanday bo'ldi?
Bu albatta juda turkiy elda fojiali narsa hisoblanadi. Buni yana qaytarilishi, shu yuragidagi yarani yana qayta ochilishi, takrorlanishi ko'p odamlarni qayg'uga botirib tashladi. Kelajagi haqida bir fikr aytishga, kelajagi haqida bir umid qilishga, bir miltillagan biror narsa qolmayotganini sezishib qoladi shu ikki xalqni orasida. Rauf aka Novgorodga kelganda menga bir kitob tashlab ketgan edi. Ana shu kitob Rabindranat Tagorning Hayot bo'stoni kitobi edi. Shuni tarjima qilmoqchi ekan. Shu tarjimani qila olmay ketdi. Shunga ham qo'l urganman. Shu kitobga kirgan hayot haqidagi fikrlari ana shu fojialarga juda to'g'ri kelaveradi. Shulardan bittasini o'qib beraman. O cheksiz qirg'oq jar bo'lgan yo'lak, o uysiz o'choq ko'rinmas tayanch, o quyosh ko'zi, o bolu chechak, o qabning shami, quvonch hadiyasi, o tun chirog'i, siz jovdugari, o kishansiz ruh, orzu ko'z yoshi, o gado zari, so'qir gavhari, o hayot so'ngi, o hayot so'ngsiz.
Abdulhamid aka, sizning ijodingizda Turkiston mavzusini ham ko'p uchratamiz. Albatta, buni Rauf Parfining o'ta kuchli ta'siri sifatida ham baholash mumkin menimcha.
Albatta, bu Turkiston bizda Rauf akani birinchi katta dardi bo'lgan. Turk ellarini umuman chegaralariga qarshi bo'lgan. Ularning noni, tuzi, puli hammasi bir bo'lishini istagan Rauf aka. Bu Rauf akadan qolgan bizga meros sifatida tuyuladi. Rauf akaning bir to'p shogirdlari bor, bir to'p oqimi bor. Daryo kabi oqib kelayotgan. Albatta, bu turkiy elni birlashtirish haqidagi har birini o'zini adabiyotda, san'atda qo'shayotgan hissalari bor. Men o'ylaymanki, bu turkiy zabonda gapirishayotgan bu xalq, ularning shoirlari, hofizlari albatta bu turkiy elni bir qiladi degan umidim bor. Keling, sizga hali o'qimagan she'ringizdan bittasini o'qib beraman. Kavkaz degan. Azim terek erkning hofizi, toshni qayirar asov to'lqinlar, tunni yorar daryoning sozi, yulduzlarga yetar yolqinlar. Hayqir do'stim, yengil tortasan, orzonlatar g'amlarni yig'i, kullik zanjir qachon otasan yarqiraydi or nomus tilg'i ot to'shiga urular shamol tuyog'ida yonadi chaqmoq erk yo ajal topmoq ehtimol ehtimoldir manguga qolmoq kelin ko'ylaklarin yetishib zirh kiygan qizlar boradir sarqishlar qatam ichishib o'lim so'nggi tadbir choradir aylanadi ko'kda kalxatlar o'lja poylari qo'qmasdan qanot yo'lga chiqar kuygan daraxtlar shoxlarida ko'tarib faryod ovullarda yetilgan qizdek durkin ko'ngil to'ldirar kavkaz duoi bad etilgan qizdek oshiqlarin o'ldirar kavkaz.
Abdulhamid aka, shoir bilan suhbat lukun ostidagi tulkim eshittirishimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Ijodingizga baraka.